Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pa će vala šundalen lačirat, a šuneno kurkesko romano tem.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate nedeljno izdanje Sveta Roma.
Jektare maj purane dokumentura si kaven kaj o taneri pero mengo pi teritorija ja divesutne kidine amerikake na ciengo šidi sajloan dešef tato šelbešipe kane grupa je romengo sa stradimi avriale britanijaka plantažate andi virginia. A divena ka ja raštrađi vin pašalo miliono e dženeka tero romano kitanipe. Von si vađe viktimura e prejudicijengo, taj sarmil kanči ni paruvdilo dekatar lengo reslipe po akava kontinentu. Ando kurkesko romano tem, da stumengije o artiklo soske gnuri šilpe i diskriminacije amerikaki romengo, sabo sas publikujemo po internet portalo Open Democracy.
Jedan od najranijih dokumenata pokazuje da je doseljavanje Roma na teritoriju današnjih Sjedinjenih Američkih Država počelo u 17. veku, kada je grupa Roma proterana na britanske plantaže u Virginiji. Danas u ovoj državi živi skoro milion pripadnika romske zajednice. Oni su i dalje žrtve predrasuda i čini se da se ništa nije promenilo od njihovog dolaska na taj kontinent. U nedeljnom izdanju emisije prenosimo članak Zašto se ignoriše diskriminacija američkih Roma, koji je objavljen na internet portalu Open Democracy.
A če namen Sando Romano Tenta, a šune namen po Radio Beograd Jek.
Ostanite uz Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1. Podsećamo da na multimedijalnoj platformi RTS Planeta možete odloženo slušati sve emisije Radio Beograda, kao i na našem sajtu rts.rs.
pasasti bachelor. Our silver plane now will be leaving. Antonio Space, Antonio Time.
Thank you.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Andi adi vesutni emisija si kavastu mengi o artiklo soske ignorišil pe i diskriminacija Amerika keromengo, savo sas publikujemo po internet portalo Open Democracy. E autorke artikloske i Margareta Mataketa i Jacqueline Baba, zumade te vazdeni guđi Amerika ke temeski, kotari buvljar di diskriminacije uprele Amerika keroma.
Prošla godina je Sjedinjenim američkim državama donela dramatičan i pomalo zakasneli nacionalni obračun. Razgovori su bili usmereni na glavne mete američkog rasizma, afroamerikance, urođenike i latino populaciju, a većina njih je previdela diskriminaciju prema još jednoj, mnogo manjoj zajednici, prema američkim Romima. Veliki broj pripadnika romske zajednice doselio se u Sjedinjene Američke Države krajem 19. i početkom 20. veka, prateći imigracioni talas sa juga i istoka Evrope. Istaknuti romolog Jan Hancock i bivši profesor na Univerzitetu Teksas tvrdi da je veliki broj američkih Roma u stvari potomak rumunskih Roma Roboba, koji su bili oslobođeni 1856. godine. Ipak postoje dokazi da Romi u ovoj državi žive vekovima. Jedan od najranijih dokumenata pokazuje da je grupa Roma bila poslata na britanske plantaže u Virginiji u 17. veku nakon odluke britanskog carstva o njihovom proterivanju. Danas u Sjedinjenim Američkim Državama živi skoro milion Roma. Oni su i dalje žrtve predrasuda i čini se da se ništa nije promenilo od njihovog dolaska na taj kontinent. Više od 100 godina Državni univerzitet u Aberdeenu u Severnoj Dakoti svake godine organizuje događaj koji se završava sa Gypsy paradom, a koja je navodno najveća godišnja parada Severne Dakote. Čak i u 21. veku nazivaju je imenom koje je uvredljivo za pripadnike romske zajednice. Zbog imena parade i istorije rasističkog ruganja Romima, satanizovanih običaja, bojenje lica u crno, skečeva, otmice, dece, mnogi romski aktivisti, intelektualci i njihovi saradnici oštro su kritikovali događaj, zahtevajući izvinjenje i promenu imena završnice parade. Čak su u avgustu 2020. poslali zvaničan e-mail tražeći promenu imena, ali nisu dobili nikakav odgovor. Sa druge strane, čini se da je Državni univerzitet Severne Dakote uvažio deo njihove kritike, jer je na zvaničnoj internet stranici reč Gypsy promenjena u povratak kući. Primer univerziteta u Aberdeenu nije usamljen. Različiti slučajevi uvredljivog ponašanja prema Romima dešavaju se širom države. Romi imaju najniži socijalni položaj od svih etničkih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema dvama istraživanjima o etničkoj distanci iz 1964. i 1989. godine, američki građani su Rome, zajedno sa Meksikancima i Portorikancima, ocenili kao najnepoželjnije sunarodnike. Socijalna distanca prema njima bila je veća čak i nego prema izmišljenoj etničkoj grupi Visians. Očigledno je da su vekovi rasizma prema Romima u Evropi uticali na ponašanje prema transatlantskim romskim imigrantima i njihovim američkim potomcima. U studiji iz 2020. godine pod nazivom Romska realnost u Sjedinjenim Američkim Državama, koju je objavio Centar za zdravlje i ljudska prava Harvard Univerziteta i nevladina organizacija Glas Roma, navodi se da je diskriminacija Roma prisutna širom Amerike. Skoro 80% od 363 američka Roma koja su učestvovala u studiji izjavilo je da su imali iskustva sa diskriminacijom od strane Amerikanaca. U studiji se navodi da je 14% ispitanika doživelo diskriminaciju od radnika socijalnih službi, a više od polovine je bilo diskriminisano prilikom usluga u restoranima, radnjama i drugim javnim servisima.
Nakon muzičke numere čućete i kako medijske i javne ličnosti šire i produbljuju stereotipe o Romima.
Nastavku slušamo prikaz položaja Roma u Sjedinjenim Američkim Državama. Muzika. Nivo etničke distance i diskriminacije američkih Roma je visok. Dodatnoj stigmatizaciji doprinose i brojne medijske ličnosti. Na primjer, u nedavnoj epizodi show programa U realnom vremenu, Mil Maher, američki komičar i politički komentator, je rekao: Trump je dobrodošao na sahranu isto kao što je i ciganka koja ulazi u restorane i prodaje vam ruže. Ovakve rasne uvrede američkih Roma su uobičajene. Skoro 68% učesnika u studiji Harvard univerziteta izjavilo je da su bili nazivani imenima zbog kojih su se osjećali neprijatno, navodeći čak 108 različitih izraza i rečenica kojima su bili vređani. Među njima su najzastupljeniji prljavi cigani, cigansko smeće, kradljivci kokoški, gde ti je kristalna kugla ili cigani su ovde, sakrijte decu. Količina svakodnevne diskriminacije i antiromske mržnje u Sjedinjenim američkim državama je alarmantna, pa ipak nivoi u kojima diskriminacija Roma prožima obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i pre svega odnos policije, također su vredni pažnje. U studiji se navodi da je 4 od 10 ljudi iskusilo rasno profilisanje od strane policije. Ne iznenađuje i podatak da je 3/4 ispitanika izjavilo da često skrivaju romski identitet kako ne bi bili žrtve stigmatizacije, stereotipa i diskriminacije. Biti primoran da skrivaš identitet kako bi se osjećao bezbedno ili poštovano, u suprotnosti je sa toliko hvaljenom američkom slikom o državi jednakih prava i mogućnosti. Američki Romi su relativno mala populacija u toj državi, ima ih samo 1 milion. Ipak, njihova izloženost svakodnevnoj diskriminaciji treba da nas zabrine. Javne ličnosti, kao što je Bill Maher, treba da prepoznaju duboko traumatizovanu istoriju ugnjetavanja i eksploatacije, koja je uzrok današnjeg rasizma prema Romima i njihovog siromaštva. Univerzitet u Severnoj Dakoti ne treba samo da promeni naziv događaja, nego i da se izvini i izmeni dosadašnje uvrede. Tradicija nije izgovor za javno pokazivanje rasizma, bez obzira na demografsku veličinu mete. Navodi se u članku Zašto se ignoriše diskriminacija američkih Roma, koji je objavljen na američkom internet portalu Open Democracy.
Učava me da ja so se moj rovela, kasa da vas svako dive, arma ja voj dela. Soradna sovela, chiam da te tu dureste a manaccia già.
rađa. Aman cikne, djevo ljova, tu te nađana.
Sasakava vađe je kromanotem, a šunenamen vitahara an jek termino, ačen saste taj bahtale.
Ašun den romanotem.
Programu piromanita i srbika niči. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srpskom jeziku.